Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Dy të vdekur nga sulmi me thikë në Turku të Finlandës. Rritet në 14 numri të vdekurve në Spanjë, edhe Kosova e dënon sulmin. Analistët nuk presin asjavën e ardhshme formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Maqedonia feston 25 vjetorin e armatës jashtë strukturave të aleancës veri atlantike. Për informacione më të holësishme, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia finlandeze ka thënë se dy persona janë vrarë dhe të paktën 6 të tjerë janë lënduar pasi janë sulmuar me thikë në perëndim të qytetit turku. Ende nuk janë bërë të ditura detajet e sulmit që ka ndodhur afër sheshit Puori. Gazeta finlandeze Helsingin Sanomat ka raportuar se 8 persona janë dërguar në spital për shkak të sulmit, disa prej tyre në gjendje të rënd. Policia është duke paralajmëruar njerëzit të qëndrojnë larg kësaj zone derisa kanë shtuar forcat e sigurisë. Policia ka arrestuar një person pasi fillimisht ka shtënë në të. Qeveria është duke përcjellur me kujdes ngjarjet në Turku dhe operacionin policor. Ju njoftojmë më vonë, ka thënë kryeministri Juha Sipilja përmes llogarisë tij në Twitter.
europaelir.org
14 persona kanë vdekur dhe më shumë se 100 të tjerë janë lënduar pas sulmit terrorist që ka ndodhur në pasditën e së enjtës në qendër të Barcelonës në Las Ramblas. Në orët e vona të natës, policia spanjolle e ka parandaluar një tjetër sulm në qytetin bregdetar Cambrilis. Policia ka thënë se sulmet kanë qenë të lidhura, shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë, derisa lider nga e gjithë bota e kanë dënuar sulmin dhe janë solidarizuar me Spanjën. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Është rritur në 14 numri i viktimave në Spanjë pas sulmit të djeshëm terrorist dhe një përleshje të sotme në mas të policisë dhe të dyshuarve që janë konsideruar të kenë qenë terrorist. Gjatë sulmit të djeshëm në qendër të Barcelonës Las Ramblas kanë vdekur 13 persona. Derisa sot është bërë ditur për një viktim të re në qytetin bregdetar Cambrilis. Autoritetet kanë thënë se rreth 100 persona janë lënduar, derisa numri mund të rritet. Një dëshmitar e ka përshkruar si të tmerrshme skenën e sulmit.
We just saw people sort of running, like everyone was sort of running with their kids and crying and stuff, like just trying to get as far away from the scene like as possible.
Kemi parë shumë persona duke vrapuar. Të gjithë filluan të vraponin, fëmijët po qanin, duke tentuar të largohen nga vendi sa më shpejt që të jetë e mundur. Policia ka thënë se incidenti në Cambrilis ka qenë i lidhur me sulmin në Barcelonë. Zyrtarët spanjoll kanë thënë se kanë parandaluar sulmin e dy terrorist në këtë qytet, ndërkohë që është duke vazhduar aksionin nga policia spanjolle në kërkim të autorëve të sulmit. Shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Mira persona në mesin e tyre dhe mbreti Felipe i VI dhe kryeministri Mariano Rajoy kanë mbajtur një minutëheshtje sot në mesditë në sheshin kryesor të Barcelonës, Plaza de Catalunya, për të nderuar viktimat e sulmit terrorist. Ata më pas janë dëgjuar duke prohëritur dhe duke thënë nuk friksohemi. Policia ka njoftuar sot se ka arrestuar edhe personin e tretë, ndonse nuk është bërë ditur nëse ai është ngasësi i furgonit. Disa orë pas sulmit, policia ka thënë se ka vrarë 5 terroristët të cilët kanë tentuar të kryejnë një sulm të ngjashëm në Cambrilis. Rripat me eksploziv të cilët janë gjetur në trupat e personave të vrarë nga policia nuk kanë qenë të vërtet, ka thënë kreu i këti rajoni, Carles Puginoti. Kryeministri spanjol Mariano Rajoy ka marrë pjesë në një takim emergjent në Barcelonë për të koordinuar hetimet rreth sulmit terrorist. Rajoy ka udhëtuar drejt Barcelonës të enjtën në mbrëmje pas sulmit në qendër të këtij qyteti. Ai është takuar sot në mëngjes me ministrin e brendshëm të Spanjës dhe zyrtar të policisë dhe emergjencës. Kryeministri ka thënë përmes Twitterit se takimi ka pasur për qëllim analizimin e detajeve të fundit të ngjarjeve në Barcelonë dhe Cambrilis. Autoritetet spanjole kanë thënë se personat nga të paktën 24 shtete kanë qenë në mesin e viktimave. Më herët, kryeministri spanjol Rajoy ka thënë se terroristët kur nuk do të mund të shkatrojnë njerëzit e bashkuar, të cilët i duan më shumë lirinë se sa barbarizmin. Sulmin e kanë dënuar edhe lider të tjerë botror. Kancelaria Gjermani është solidarizuar me popullin spanjol.
Diese mörderischen Anschläge haben uns erneut vor Augen geführt.
Këto sulme vrasëse edhe njëherë kanë shfaqur urrejtjen e plotë të njerëzimit me të cilin vepron terrorizmi islamik, ka thënë ndër të tjera ajo. Vetëm gjatë vitit të kaluar, furgonat janë përdorur në shumë sulme të ndryshme në Evropë, duke lënë të vdekur më shumë se 100 persona në Nicë, Berlin, Londër dhe Stockholm. Edhe në Kosovë, qytetare përfaqësues institucionesh kanë dënuar sulmin në Barcelonë. Për hollësi, dëgjojeni raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës si dhe qytetarë të Kosovës kanë dënuar sulmin i cili ndodhi ditën e enjtë në Barcelonë, ku vran të paktën 14 persona dhe u plagosën 100 të tjerë, pasi një furgon goditi këmbësorët në Las Ramblas të Barcelonës. Të anketuar për Radion Evropa e Lirë, qytetarët e Kosovës kanë shprehur keqardhje për humbjen e jetëve të njerëzve të pafajshëm. Miranda Dula, 24 vjeçare, e cila studion në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se askush nuk ka të drejtë të marrë jetën e tjetrit, andaj ajo e dënon sulmin e fundit që ndodhi në Barcelonë të Spanjës.
S'fajshëm as pafajshëm, ajo nuk ta kanë kërkojt për menimin tam. Shdo me kone dënushme, ajo kuptohet. Si e vravin jo, si dhe cinizat, ajo dënimin dhëtë me egzistu.
Edhe Sadik Morina, ekonomist me profesion, thot se dënon sulmin e ditës së enjtë që ndodhi në Barcelonë.
Na vje keq atje që kanë ndodhë kjo tragedi, po ku dhe që ndodhin, duhet të dënuan këta persona. Kjo është dhimbje madhe dhe duhet të dënuan.
Edhe një tjetër qytetare dramaturge me profesion Kaltrina Berisha i tha Radios Evropa e Lirë se marrja e jetëve të pafajshme është e tmerrshme.
Ajo që ka pëndon në botë është e tmerrshme dhe sulmi i fundit Barcelonë është jashtëzakonisht i dhimbshëm se viktimat kanë qenë gjitha të pafajshme. Njerëz që kanë shku për pushime, është e tmerrshme që a pëndodhë.
Sulmi në Barcelona ka dënuar presidenti i Republikës e Kosovës Hashim Thaqi, i cili ka thënë se populli i Kosovës bashkëndjen me familjet e viktimave si pasojë sulmit terrorist në Barcelonë. Ne dënojmë ash për këtë sulm dhe së bashku me aleatët tanë mbesim të palukundur në luftën e përbashkët dhe të pa kompromis kundër terroristëve kudo në botë. Vlera demokratike që shoqëritë tona i kanë ndërtuar nuk do të mund të përdhosen nga sulme të tilla qyçare kundër qytetarëve të pafajshëm, ka shkruar presidenti Thaqi në llogarinë e tij në Facebook. Edhe liderët të tjerë reaguan pas sulmit në Barcelonë. Kryeministri në detyrë Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në Twitter se është thellësisht i shqetësuar